Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον οδηπορικό στους δεδαλώδεις δρόμους της φιλοσοφίας, της αναζήτησης νοήματος και χαράς στη ζωή, αλλά και στους πραγματικούς, λουσμένους στο φως του Αιγαίου, δρόμους της νησιωτικής Ελλάδας. Εκεί ταξιδεύει ο Αμερικανός συγγραφέας του, Ντάνιελ Κλάιν, ονομάζοντας το βιβλίο του «Ταξίδια με τον Επίκουρο» και αναζητώντας τη φύση της ευτυχίας μέσα στο ελληνικό φως, στον τρόπο ζωής των ανθρώπων αυτού του τόπου, αλλά και στα σοφά λόγια των αρχαίων προγόνων τους. Βιβλία, θάλασσα, ουρανός, ένα τραπέζι μόνιμα στρωμένο με λογής αγαθά, καλό κρασί και κυρίως καλή συντροφιά και χρόνος για κουβέντες. Να, ένας ωραίος τρόπος για να κάνεις το πρώτο βήμα σε μια ζωή που θα σε κάνει να νιώθεις όμορφα πιο συχνά.
Αυτό το φως δε λιγοστεύει απ' του ομήρου τον καιρό και σαν αρχάγγελος χορεύει πάνω στο κύμα το σγουρό. Δοξολογούνε και την ασχήμια συγχωρούν. Κάθε νησάκι και κολόνα, κάθε βουνό και προσευχή, κι ο ουρανός ένα ποτάμι και μια πονετική βροχή. Του φωνιά την ενοχή.
Κάθεται σε ένα ξύλινο τραπέζι, στην άλλη άκρη της βεράντας της ταβέρνας του Δημήτρη, στο καμίνι της Ίδρας. Πίσω από το δεξί του αυτή έχει ένα κλαδάκι από άγρια λεβάντα, που με αρκετό κόπο έσκυψε και μάζεψε καθώς ερχόταν εδώ. Πότε-πότε, συνήθως στις ανάπαυλες της κουβέντας με τους φίλους του, φέρνει το βοτάνι στη μύτη του, τραβάει 2-3 ρουφιξιές από το άρωμά του και το επιστρέφει στη φωλιά του. Ακουμπισμένο στο τραπέζι δεξιά του βρίσκεται ένα μπαστούνι από ξύλο ελιάς, που έχει στην κορυφή του μια καριάτιδα από κασίτερο, ένα κορίτσι από τις Καριές, το αρχαίο χωριό της Πελοποννήσου με τον ναό της θεάς Αρτέμιδας. Παίρνει μαζί του το μπαστούνι του όπου και αν πηγαίνει, παρότι δεν το χρειάζεται για να περπατάει, το βάδισμά του είναι αργό αλλά σταθερό. Το μπαστούνι είναι ένα έμβλημα, σύμβολο της ηλικίας του. Αποτελεί επίσης ένα φόρο τιμής στη ζωή του άντρα. Το μπαστούνι λεγόταν στα αρχαία ελληνικά ράβδος, μία λέξη που αναφερόταν και στο στέλεχος του δόρατος με το οποίο οι στρατιώτες χτυπούσαν τους εχθρούς. Το γεγονός ότι η λαβή του μπαστούνιού του είναι μια χαριτωμένη και καλή γραμμή κοπέλα μπορεί να έχει και μια προσωπική σημασία. Στα νιάτα του ήταν γνωστός λάτρης των ωραίων γυναικών. Του γνέφω, ενώ κάθομαι κάτω από την τέντα της ταβέρνας και διαβάζω ένα βιβλίο με τίτλο «Η τέχνη της ευτυχίας» ή «Οι διδαχές του Επίκουρου». Μου γνέφει και εκείνος, γέρνοντας ελαφρά το ασπρισμένο κεφάλι του, γνέφει με αρχοντική προσήνεια και έπειτα επιστρέφει στην κουβέντα με τους φίλους του. Τον λένε Τάσο και είναι 72 ετών. Το γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια. Παρότι ο Τάσος δείχνει ακριβώς την ηλικία του, στο πρόσωπο και το λαιμό του απλώνεται ένα δίχτυ από βαθιές ρητίδες, εδώ θεωρείται ακόμη γοητευτικός άντρας, γοητευτικός γέρος άντρας. Λένε γι' αυτόν φιλοφρονητικά ότι φοράει την ηλικία του στο πρόσωπό του. Ο Αλμπέρ Καμί γράφει στο μυθιστόρημά του «Η πτώση» «Αλίμονο». Μετά από μία ορισμένη ηλικία, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για το πρόσωπό του, εκφράζοντας κι αυτός επιδοκιμασία. Το πρόσωπο ενός ανθρώπου λέει την αλήθεια για αυτόν. Το πρόσωπο που αποκτά ο καθένας είναι το αποτέλεσμα των επιλογών του και των εμπειριών που προέκυψαν από αυτές τις επιλογές. Οι νησιώτες λένε ότι το πρόσωπο των ανθρώπων που έχουν ανταπεξέλθει σε απαιτητικές προκλήσεις στη ζωή τους, χαρακτηρίζεται από μια φίνα ωριμότητα όταν γεράσουν. Οι άνθρωποι αυτοί αποκτούν έτσι ένα πρόσωπο που το έχουν κερδίσει, του οποίου η ατόφια ομορφιά έγκυται στο ότι πραγματικά έχουν ζήσει τη ζωή τους. Επέστρεψα, λέει ο συγγραφέας, σε αυτό το ελληνικό νησί για μια προσωπική αναζήτηση. Είμαι κι εγώ ένας γέρος άντρας, 73, και θέλω να ανακαλύψω τον πιο ικανοποιητικό τρόπο για να ζήσω αυτό το στάδιο της ζωής μου. Έχω περάσει κατά καιρούς κάμποσες εκτεταμένες περιόδους στην Ελλάδα και πιστεύω ότι θα μπορούσα να διδαχτώ κάποια πράγματα από τον τρόπο ζωής των ηλικιωμένων εδώ. Τα γεροντάκια της Ύδρας μου φαίνονταν πάντοτε ασυνήθιστα ευχαριστημένα σε αυτό το στάδιο της ζωής τους. Επίσης, λέει ο συγγραφέας, κουβάλισα από την άλλη μεριά του Ατλαντικού μια μικρή βιβλιοθήκη από φιλοσοφικά βιβλία. Τα περισσότερα από αρχαίους Έλληνες στοχαστές, μερικά από υπαρξιστές του 20ου αιώνα, συν μία επιλογή από άλλα αγαπημένα έργα, γιατί θεωρώ πως και αυτά ίσως έχουν κάτι να μου πούν. Από τα φοιτητικά μου χρόνια, εδώ και πάνω από 50 χρόνια, τρέφω ένα αδιάλειπτο ενδιαφέρον για το τι έχουν να πούν οι μεγάλοι φιλόσοφοι γύρω από το πώς μπορεί κανείς να ζήσει μια ευχάριστη και γεμάτη ζωή. Θυμάμαι ότι κάποιοι από αυτούς τους στοχαστές είχαν γοητευτικές ιδέες γύρω από το πώς μπορεί κανείς να ζήσει ευτυχισμένα γερατιά, αν και αυτό το θέμα δεν με έλκυε ιδιαίτερα την εποχή που είχα ακόμη νεανικές φιλοδοξίες. Στην προοπτική να διαβάσω τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους περιτριγυριζόμενος από το πετρώδες ηλιόλουστο τοπίο όπου πρωτοάνθησαν οι ιδέες τους, νιώθω να βρίσκομαι ακριβώς στο σωστό δρόμο.
Κοινό που θυμάμαι απ' τα νησιά μας είναι η αμμουδιά της Ζάκυνθος, της Κέρκυρας τα περιβόλια, της Ρόδου το μεγάλο κάστρο. Κοινό που θυμάμαι απ' τα νησιά μας είναι της Κρήτης τα ορεινά χωριά, της Εύωδιες της Χίου, της Κυμόλος τα στραφτερά νερά, της Ήρας την απάνω πόλη. Κοινό που θυμάμαι απ' τα νησιά μας είναι τα δυο φιδάκια που ερωτεύονταν κάτω απ' τα μάρμαρα. Ένα μεσημέρι καλοκαιρινό στη Δήλο, ένα μεσημέρι καλοκαιρινό στη Δήλο. Φράγισαν μισόν αιώνα μνήμες. Τι λέρω, τι μακρόνισο τα κύθυρα τίτσια. Πες μου ποιες τάχας φράγισαν μισόν αιώνα μνήμες.
Ο Ντάνιελ Κλάιν, γράφοντας για την απελευθέρωσή μας από τις ενασχολήσεις που μετατρέπουν την καθημερινότητά μας σε φυλακή, αναφέρεται βεβαίως στον Επίκουρο. Αναδεικνύοντας ο Επίκουρος τα γενικά ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας αληθινά ικανοποιητικής ζωής, γράφει, φωτίζει με τον πλέον διαυγή τρόπο το τι σημαίνει καλά γυρατιά. Θεωρεί πως ένας από τους κυριότερους τρόπους με τους οποίους εμποδίζουμε τον εαυτό μας να ευτυχήσει είναι ότι τον παγιδεύουμε στα δεσμά του λεγόμενου εμπορικού κόσμου. Μπορεί ο Επίκουρος να έζησε κάποιες χιλιετίες πριν την εμφάνιση της λεωφόρου Μάντισον, ωστόσο είχε αντιληφθεί τη μυστηριώδη ικανότητα του εμπορικού κόσμου να μας κάνει να νομίζουμε ότι χρειαζόμαστε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε. Και δεδομένου ότι ο κόσμος του εμπορίου δεν επαναπαύεται ποτέ, να χρειαζόμαστε διαρκώς πιο καινούργια πράγματα. Όταν όμως ασχολούμαστε με το να ψωνίζουμε ό,τι νεότερο έχει βγει στην αγορά, το οποίο συνήθως δεν χρειαζόμαστε πραγματικά, η επικούρια γαλήνια ευχαρίστηση ως υπέρτατο αγωθό της ζωής πάει περίπατο. Αγαπώ ιδιαίτερα τον αφορισμό του Επίκουρου, λέει ο Κλάιν, που λέει «Τίποτα δεν είναι αρκετό για όποιον βλέπει το αρκετό ως λιγοστό». Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτή η χαλαρή στάση που κληροδότησε ο Επίκουρος επιβιώνει σε μεγαλύτερο βαθμό στις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας παρά στις πόλεις της. Οι νησιώτες του Αιγαίου διασκεδάζουν με ένα ανέκδοτο για ένα Ελληνοαμερικανό που επισκέπτεται κάποιο από τα νησιά για διακοπές. Κάνοντας τη βόλτα του, ο πλούσιος Έλληνο-Αμερικανός συναντά έναν ηλικιωμένο Έλληνα που κάθεται σε ένα βράχο και αργοπαίνει το ουζάκι του, ατενίζοντας ράθυμα τον ήλιο που δει στη θάλασσα. Ο Αμερικανός παρατηρεί ότι στους λόφους πίσω από το γέροντα υπάρχουν αφρόντιστα ελαιόδεντρα, με τις ελιές τους απλώς να πέφτουν και να κοίτονται εδώ και εκεί στο έδαφος. Τον ρωτάει λοιπόν σε ποιον ανήκουν τα δέντρα. «Δικά μου είναι», απαντάει ο Έλληνας. «Δε μαζεύεις τις ελιές», ρωτάει ο Αμερικανός. «Ε, κόβω καμιά, σαν τη χρειαστώ», λέει ο γέροντας. «Μα δεν καταλαβαίνεις ότι αν κλαδεύεις τα δέντρα και μαζεύεις τις ελιές την ώρα τους, θα μπορείς να τις πουλάς? Στην Αμερική όλοι τρελαίνονται για παρθένο ελαιόλαδο και θα πλήρωναν ακριβά για να το έχουν». «Ε, και τι να τα κάνω τα λεφτά?», ρωτάει ο γέρος Έλληνας. «Ένα, θα μπορούσες να αγοράσεις ένα μεγάλο σπίτι και να προσλάβεις υπηρέτες να σου κάνουν όλες τις δουλειές». «Και μετά τι θα έκανα?» «Ε, θα μπορούσες να κάνεις ό,τι θέλεις». «Δηλαδή να κάθομαι έξω και να πίνω ούζο στο ηλιοβασίλεμα?» Τόσο κατά την εποχή του Επίκουρου, όσο και αμέσως πριν και μετά από αυτόν, γράφει ο Ντάνιελ Κλάιν, οι ιδέες φιλοσόφων, ποιητών και θεατρικών συγγραφέων έφταναν πολύ πιο πέρα από το τραπέζι του κήπου ή τα σκαλοπάτια της Ακρόπολης ή το θέατρο του Διονύσου και μπόλιαζαν τις συνηθισμένες και καθημερινές συζητήσεις των Αθηναίων. Από κάθε άποψη, επρόκειτο για ένα πολιτισμό που του άρεσε να συζητάει και που έβρισκε και το χρόνο να το κάνει. Εκείνη την εποχή, ο καθημερινός διάλογος δεν είχε να ανταγωνιστεί μορφές επικοινωνίας που προέκυψαν αργότερα στην ανθρώπινη ιστορία, όπως η συνήθως μονόδρομη επικοινωνία των σύγχρονων ΜΜΕ. Η παρακολούθηση μιας παράστασης στο θέατρο του Διονύσου αποτελούσε συνήθως ολοήμερη ενασχόληση, με τους θεατές να υποδίονται το ρόλο του σώματος των ενόρκων που συσκέπτεται για να αποφασίσει ποιο από τα πρόσωπα του έργου έπραξε ορθότερα ή είχε τις πιο σωστές απόψεις. Οι συζητήσεις μετά την παράσταση γύρω από τη δικαιοσύνη, τη χρηστή συμπεριφορά και τα ανθρώπινα ελαττώματα μπορούσαν κάλλιστα να αποκτήσουν μεγάλη ένταση, ακόμα και να μετατραπούν σε λογομαχίες. «Αυτοί οι άνθρωποι», καταλήγει ο συγγραφέας, «μιλούσαν για ιδέες».
Τέσσερα πόδια δυνατά και μια κουτσή κιθάρα. Να είχαμε τώρα δυο τσιγάρα και δύο για μετά. Να είχαμε τώρα δυο τσιγάρα και δύο για μετά. Θα ήταν μοναχικός παραδείσος η πλάση στου φεγγαριού το τάσι καφές βαρυγλυκός στου φεγγαριού το τάσι καφές βαρυγλυκός. Να είχαμε λέει ένα σουγιά και ένα διπλό καρβέλι, να είχαμε και δύο στάλες μέλι, να γλυκένει η καρδιά. Να είχαμε και δύο στάλες μέλι, να γλυκένει η καρδιά. Θα ήταν ο κόσμος μαγικός, παραδείσος η πλάση στου φεγγαριού το τάσι καφές βαρυγλυκός στου φεγγαριού το τάσι καφές βαρυγλυκός. Ένας γαλάζιος ουρανός, παραθυρό και σκέπη, να είχαμε τρεις δραχμές στη τσέπη και τρεις ο διπλανός. Να είχαμε τρεις δραχμές στη τσέπη και τρεις ο διπλανός. Θα ήταν ο κόσμος μαγικός, παραδείσος η πλάση στου φεγγαριού το τάσι καφές βαρυγλυκός στου φεγγαριού το τάσι καφές βαρυγλυκός. Στου φεγγαριού το τάσι
Ας έρθουμε τώρα στο απόσπασμα εκείνο που μιλάει για την αξία της αληθινής φιλίας. Το να συμπεριφερόμαστε σε κάποιον σαν να είναι σκοπός και όχι μέσο αποδεικνύεται ευχάριστο τόσο για μας τους ίδιους όσο και για το πρόσωπο με το οποίο σχετιζόμαστε, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου. Ο Τάσος, για παράδειγμα, δεν θέλει τίποτα από το φίλο του τον Ψαρά παρά μόνο την παρέα του. Ο Τάσος δεν νιώθει καμία ανάγκη να χειριστεί, να εκμεταλλευτεί ή να κατευθύνει τον Ψαρά φίλο του για να κάνει οτιδήποτε. Όχι. Απλώς θέλει ο φίλος του να είναι μαζί του. Θέλει από το φίλο του να μοιραστεί μαζί του την κουβέντα, το γέλιο, μια παρτίδα πρέφα και ίσως το πιο σημαντικό, να μοιραστεί μαζί του τη σιωπή όταν και οι δυο τους ατενίζουν τη θάλασσα. Οι επικούριοι θεωρούν την ικανότητα δύο ανθρώπων να παραμένουν μαζί σιωπηλοί τεκμήριο γνησιότητας της φιλίας τους. Η καλή παρέα ήταν για τον Επίκουρο η κορυφαία απόλαυση της ζωής. Από όλα τα πράγματα με τα οποία η σοφία βοηθά κάποιον να ζήσει τη ζωή του συνολικά ευτυχισμένος, μακράν το σπουδαιότερο είναι η απόκτηση της φιλίας, γράφει. Σύμφωνα με τον Επίκουρο, οι χαρές της φιλίας περιελάμβαναν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων ανάμεσα στους ανθρώπους. Από τις συζητήσεις με αγαπημένους φίλους, σε κλίμα βαθιάς οικειότητας και συνήθως φιλοσοφικής διάθεσης, αυτές που ο ίδιος απολάμβανε στο μακρύ τραπέζι του κήπου, μέχρι την τυχαία επικοινωνία με γνωστούς και αγνώστους στο δρόμο. Δεν έδινε καμία σημασία στο μορφωτικό επίπεδο ή την κοινωνική θέση των ανθρώπων με τους οποίους συζητούσε. Αξιολογούσε τους αληθινούς φίλους με βάση το τι άνθρωποι ήταν και όχι το τι είχαν πετύχει στη ζωή τους. η αμοιβαία έκφραση της αγάπης τιμούσε τον καθένα για αυτό που ήταν και υπερνικούσε τη μοναξιά και την αποξένωση. Κρατούσε δηλαδή τους ανθρώπους πνευματικά και ψυχικά υγιείς.
Καταλόκριση με σούρο τυριπάτο στο σκότος πλέα βύθιστη με πλήρωμα φευγάτο αντίπανια που κάμισα και για κουφιά τα χέρια ψαρεύει αναστέναγμους και τους πουλάει στα αστέρια. Ωραία η βαρκά μας γιώσα, ωραία η κουρελού γιώσα, ρε πότε εδώ και πότε αλλού, μες στα πελάγι του ουρανού. Ωραία πότε εδώ και πότε αλλού, βάρκα μας η κουρελού. Χιλιάδες μάτια την κοιτάν, καρδιές την προσκυνάνε κι όσοι παραλογίζονται που πάει τη ρωτάνε. Πηγαίνω με σοπέλαγα με τ' άλβουρα της νίκης για να χτενίσω τα λιτά μαλλιά της Βερενίκης. Ωραία η βαρκά μας γιώσα, ωραία παλιό φεγγαρό, φεγγάρι με ταξένιο, τη νύχτα κάνεις φωτεινή και με ένα λοπαρμένο. Η πρώτη και καλύτερη σε ψάχνα στα ριάκια κι εγώ από τη Λάρισα σου στέλνω τραγουδάκια. Ωραία η βαρκά μας γιώσα, ωραία η κουρελού γιώσα, ρε πότε εδώ και πότε αλλού, μες στα πελάγι του ουρανού. Ωραία πότε εδώ και πότε αλλού,
.58 Σταθμός στον πολιτισμό. και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, στον 958 και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο το οποίο έχει τον τίτλο «Ταξίδια με τον Επίκουρο», συγγραφέας του ο Ντάνιελ Κλάιν, στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο Όσκαρ Ουάιλντ είχε πει «Σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν μόνο δύο τραγωδίες. Η μία είναι το να μην αποκτά κανείς αυτό που θέλει και η άλλη είναι να το αποκτά. Η δεύτερη είναι μακράν η χειρότερη». Ο νορβηγός φιλόσοφος Lars Svensson πιστεύει ότι ο άνθρωπος της νεότερης εποχής προσπάθησε να αντιμετωπίσει την ανία θεραπεύοντας τα συμπτώματα αντί την ασθένεια, αναζητώντας υποκατάστατα νοήματος αντί να σταματήσει το κυνηγητό και να κοιτάξει ίσως να σκεφτεί πώς θα μπορούσε να είναι μια ζωή γεμάτη νόημα. Τι να κάνει όμως ένας ηλικιωμένος, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, αν δεν απασχολείται με κάτι? Να φυτοζωεί, να κοιμάται όλη μέρα, να γκρινιάζει ασταμάτητα, όπως έκανε, λέει, η μητέρα μου για το γεγονός ότι από όλους τους ανθρώπους είχε επιλεγεί εκείνη για να γίνει γριά? Πολλοί φιλόσοφοι πιστεύουν ότι η αεργία, τόσο αυτή που μας επιβάλλεται, όσο και αυτή που επιλέγουμε, αποτελεί ένα από τα σπουδαία δώρα των γυρατιών. Αυτή μας επιτρέπει να έχουμε χρόνο για τη θαυμαστή ανθρώπινη δραστηριότητα που λέγεται παιχνίδι. Στο δημοφιλές πολιτικό δοκίμιό του «Εγκόμιο της αεργίας», ο Βρετανός φιλόσοφος Bertrand Russell μας επιπλήττει που δεν χρησιμοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο μας πάνω απ' όλα για διασκέδαση. Γράφει: «Θα έλεγε κανείς ότι ενώ μια μικρή ανάπαυλα από κάθε είδους εργασία είναι ευχάριστη, οι άνθρωποι δεν θα ήξεραν πώς να γεμίσουν τις μέρες τους αν εργάζονταν μόνο 4 από τις 24 ώρες της μέρας». Στο βαθμό που αυτό αληθεύει στο σύγχρονο κόσμο, συνιστά μια καταδίκη του πολιτισμού μας. Δεν έχει προηγούμενο σε καμία προγενέστερη εποχή. Παλαιότερα υπήρχε μια τάση για ξεγνιασιά και παιχνίδι, η οποία έχει αναχαιτιστεί από τη λατρεία της αποδοτικότητας. Ο σύγχρονος άνθρωπος πιστεύει ότι τα πάντα πρέπει να γίνονται με σκοπό κάτι άλλο και ποτέ ως αυτοσκοπός. Σήμερα, ο πνευματώδης Στίβεν Ράιτ εκφράζει μια ανάλογη άποψη πιο περιεκτικά, λέγοντας: «Η σκληρή δουλειά αποδίδει στο μέλλον, η τεμπελιά αποδίδει τώρα».
Πάει ο καιρός που ήταν ο κόσμος δροσερός και κάθε αυγή ξεκινούσε μια πηγή για να ποτίσει όλη τη γη. Ήρθανε νύχτες και βροχές και χειμωνιάσαν οι ψυχές και στο βαθύ το σκοτάδι έχει σταθεί ένα παιδί να ζεσταθεί. Τώρα το δάκρυ κυλάει στο χώμα και πέρα από το βοριά ένα καράβι ρωτάει ακόμα που θα βρει στεριά. Πάει ο καιρός, πάει ο καιρός που ήταν ο κόσμος δροσερός και κάθε αυγή ξεκινούσε μια πηγή για να ποτίσει όλη τη γη.
«Για την ιερότητα του συνηθισμένου» είναι ο τίτλος του επόμενου κεφαλαίου. «Η διαπεραστική μυρωδιά από ψητό αρνί κατακλίζει τη βεράντα μου. Απόψε», γράφει ο Κλάιν, «θα δειπνήσω με τον Τάσο και τη Σοφία στο σπίτι τους». Πριν από λίγες μέρες, ο Τάσος, καθώς αποχωρούσε από την παρέα του στην ταβέρνα του Δημήτρη, στάθηκε στο τραπέζι μου και με ρώτησε αν είχα κανονίσει για φαγητό ανήμερα του Πάσχα. Όταν του απάντησα ότι δεν είχα κανονίσει, επέμεινε να φάμε όλοι μαζί με την οικογένειά του. Το αρνίσιο μπούτι ψήνεται ακόμα σε μια σούβλα πάνω από το λάκκο με τα αναμένα κάρβουνα στον κήπο του Τάσου. Άλλωστε η ώρα είναι μόλις 9 το βράδυ, δηλαδή πολύ νωρίς για το κυρίως πιάτο σε ένα ελληνικό δείπνο, μια ζεστή ανεξιάτικη νύχτα. Πρώτα ούζο και μεζέδες. Μια, κατά πως φαίνεται, ατέρμονη παρέλαση από πιάτα μέχρι τα πόδια στη σχάρα, τηγανισμένα τυριά, χοιρινά λουκάνικα καρικευμένα με πορτοκάλι, ελιές, γεμιστά αμπελόφυλλα, σαλάτα από αγγούρι και γιαούρτι. Ο δημιουργός του κάθε μεζέ φέρνει με υπερηφάνεια το πιάτο στον κήπο και προσφέρει σε όλους, ανακοινώνοντας την προσωπική του πινελιά. Ο Νικόλαος, ο γιος του Κοσμά, έχει αναμίξει φύλλα μέντας στη μελιτζανοσαλάτα του. Καθώς κάθομαι εδώ, κάτω από μια ανθισμένη λεμονιά, ανάμεσα σε αυτούς τους κεφάτους στοργικούς ανθρώπους, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι στον κήπο του Τάσου ανθίζει κάτι αληθινά ιερό. Το βλέπω στις ζεστές ματιές που ανταλλάσσονται γύρω από τη φωτιά. Το ακούω στο τρυφερό πείραγμα του Κοσμά προς τον πατέρα του για την συνήθειά του να ρίχνει τα κουκούτσια από τις ελιές στο τσεπάκι του πουκαμίσου του. Το νιώθω παντού, γύρω μου. Την ικανότητά μου να εκτιμώ το τι συμβαίνει εδώ, στον κήπο του Τάσου, την οφείλω σε μεγάλο βαθμό στην ηλικία μου. Ως γέρος είμαι συμφιλειωμένος με αυτή τη γαλήνη. Δεν θέλω τίποτα από αυτούς τους ανθρώπους εκτός από τη συντροφιά τους. Δεν λαχταρώ καμία καινούρια συγκίνηση ή επίτευγμα. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή δεν θέλω τίποτα άλλο από το σύμπαν παρά μόνο ό,τι ακριβώς έχω εδώ. Να δω έναν κόσμο στα πρόσωπά τους. Αυτό πρέπει να ένιωθε ο γεροεπίκουρος στο μακρύ τραπέζι του μαζί με τους φίλους του, στον κήπο. Το υπερβατικό μεγαλείο του να βρίσκεται κανείς ανάμεσα σε καλούς ανθρώπους. Αισθάνομαι ξαφνικά να μου λείπει η σύζυγος και η κόρη μου πιο έντονα από ότι όλο τον προηγούμενο μήνα του ταξιδιού μου. Μακάρι να μοιραζόμουν αυτές τις ευλογημένες στιγμές μαζί τους. Σηκώνομαι όρθιος και υψώνω το ποτήρι μου. «Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη που είμαι εδώ», λέω. Και έπειτα χαμογελώ και προσθέτω. «Μάλιστα, νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη απλώς και μόνο που είμαι».
Στο τραπέζι βγάλε από την πόρτα το κλειδί, το παιδί ξανάρχισε να παίζει το κανάρι. Άνοιξε το φως το παραθύρι, δέσε μια κορδέλα στα μαλλιά, ξανάρχισε να παίζει το καναρί πάλι και λαϊδί. Το καναρί πάλι και λαϊδί.
Εδώ λοιπόν στην ταβέρνα στο Βλυχό, ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους, βγάζω από το σάκο μου την εισαγωγή στη μεταφυσική του Χάιντιγκερ. Πρόκειται για τον τόμο που ευθύς εξ αρχής σε αποσβολώνει με το ερώτημα «Γιατί να υπάρχουν τα όντα και όχι το τίποτε?». Ο Χάιντιγκερ μας καλεί να αναμετρηθούμε με την ιδέα ότι η ίδια ύπαρξη μπορεί να τεθεί σε αμφιβολία, κάτι που το θεωρεί ως το έσχατο φιλοσοφικό ερώτημα. Φιλοσοφός σημαίνει ερωτώ, γιατί να υπάρχουν τα όντα και όχι το τίποτε. Παραγγέλνω μία καράφα μισού κιλού από την καλύτερη ρετσίνα της ταβέρνας. Κατεβάζω μερικές γενναίες γουλιές και ξανακοιτάζω το θεμελιώδες ερώτημα του Χάιντιγκερ. Με το βλέμμα μου καρφωμένο στον ήλιο του Αιγαίου, αισθάνομαι πράγματι ένα γαργάλιμα στον εγκέφαλό μου. Η ρετσίνα δεν βλάπτει. Γιατί να υπάρχουν τα όντα και όχι το τίποτε? Παλαβό ερώτημα. Με τι θα έμοιαζε το απόλυτο τίποτε? Αν το συνολικό άθροισμα των πάντων ισοδυναμούσε με μηδέν, τι θα συνεπαγόταν αυτό? Σαστίζει ο νους στην ιδέα της καθολικής ανυπαρξίας. Αυτή υπερβαίνει κατά πολύ την ιδέα της ανθρώπινης θνητότητας. Παραπέμπει στο πώς θα ήταν τα πράγματα αν δεν είχε υπάρξει ποτέ τίποτα και κανένας που να υπόκειται σε φθορά. Και το ερώτημα γιατί δεν έγιναν έτσι τα πράγματα μοιάζει να οθεί το νου πέρα από τα όρια του. Για μια στιγμή, λέει ο συγγραφέας, αισθάνομαι κάτι σαν ανακούφιση ή ακόμη και ευγνωμοσύνη που το είναι υπάρχει. Σαν να βιώνω και κάτι που μοιάζει λίγο με δέος. Δέος γιατί σαν από θαύμα το είναι έχει κατά κάποιο τρόπο θριαμβεύσει πάνω στο τίποτα. Και γιατί προς μεγάλη μου έκπληξη έχω πάρει μέρος σε αυτόν τον θρίαμβο. Έχω το προνόμιο να συμμετέχω στο είναι και να συνειδητοποιώ αυτό το γεγονός. Ίσως το πιο πιθανό είναι να βρω την απάντηση στις πνευματικές αναζητήσεις μου με αυτόν τον τρόπο. Όντας δηλαδή εδώ και τώρα. Ολοκληρωτικά εδώ και τώρα.
να βγω και να περπατήσω. Τα λόγια του να θυμηθώ. Με το φεγγάρι πως αχώς να τραγουδήσω. Με το φεγγάρι πως να παρηγορηθώ.
Ο συγγραφέας του βιβλίου λέει πως έχει κατανοήσει πλήρως τι εννοούσε ο Πλάτωνας λέγοντας ότι το παιχνίδι μετέχει στη θεϊκή φύση. Ένα διάσημο χωρίο από τους νόμους, το οποίο αναφέρεται στο παιχνίδι, λέει: «Ο άνθρωπος είναι ένα παιχνίδι του Θεού και αυτό συνιστά το καλύτερο κομμάτι της φύσης του. Γι' αυτό κάθε άνθρωπος πρέπει να ζει σύμφωνα με αυτή την αλήθεια και να παίζει τα ευγενέστερα παιχνίδια». Ποιος λοιπόν είναι ο σωστός τρόπος ζωής? Τη ζωή πρέπει να τη ζει κανείς ως παιχνίδι. Διαπιστώνουμε, λέει ο συγγραφέας, ότι μετά τον Πλάτωνα πάρα πολλοί φιλόσοφοι, Μίζωνες και Ελλάσσονες, έχουν ασχοληθεί με το μεταφυσικό νόημα του παιχνιδιού, ανάμεσά τους και ο Χάιντεγκερ, ο οποίος στο έργο του «Η αρχή του λόγου» θέτει άλλο ένα δυσνόητο ερώτημα. Πρέπει άραγε να σκεφτούμε για το «είναι» ξεκινώντας από την ουσία του παιχνιδιού? Το ερώτημα του Χάιντεγκερ με ξεπερνάει. Ωστόσο, αισθάνομαι πως η ιδέα ότι όλη η ζωή είναι ένα παιχνίδι ανταποκρίνεται σε μια θεμελιώδη πραγματικότητα. Πρόκειται για μια κοσμοαντίληψη που θεωρεί τη ζωή πολύτιμη και ταυτόχρονα δεν την παίρνει και εντελώς στα σοβαρά σε καμία έκφανσή της. Δεν πρόκειται για κινησμό του τύπου «όλα είναι ένα αστείο και στην πραγματικότητα τίποτα δεν έχει σημασία», αλλά για τη συνέστηση ότι μπορούμε να υπερβούμε τον εαυτό μας στο παιχνίδι της ζωής μας. Ναι, καταλήγει ο Κλάιν, είμαστε οι παίκτες ενός παιχνιδιού που ποτέ δεν κατανοούμε πλήρως, όμως τι καταπληκτικό παιχνίδι που είναι η ζωή.
Είναι κάτι στιγμές τρυφερές και λεπτές, σαν κλωστές τυλιγμένες σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη. Για όλα αυτά που ζητάς, για πολλά που πονάς, για το τίποτε μιας ευτυχίας. Και γυρνάς σαν τρελός του καθρέπτη εαυτός, θύμα αυτή της κακής συγκυρίας.
Ντάνιελ Κλάιν, «Ταξίδια με τον Επίκουρο», από τις εκδόσεις Πατάκη, σε μετάφραση του Πέτρου Γεωργίου. Υπαίνει τον Μπρι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής ο Νίκος Παπαδόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στον 958, φίλες και φίλοι, από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.
Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινελιές ζωγραφιάς που δεν έχει τελειώσει. Λείπουν λίγα ακριβά των χρωμάτων νερά.